Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія, катехиза, у прямому ефірі Олександр, ведучий програм. І з нами сьогодні, друзі, на зв'язку отець Роман Васильєв, настоятель парафії Святої Анни, Українська греко-католицька церква в місті Бориславі. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки!
Отже, у попередніх програмах ми говорили на такі теми. Світло, яке просвічує світ, світло Євангелія Христа та Бога, піст Ісуса Христа в пустелі, джерело християнського посту, і також про животворящий хрест, як маніфест нашої віри, говорили ми з вами в прямому ефірі. Отже, прошу вас, будь ласка, розкрийте тему цієї програми, про що б ви хотіли поговорити сьогодні.
Ні. Ми будемо розважати найперше про молитву, віру, смерть. Це речі, які є найважливіші. Крім того, ми будемо ще говорити про чудо. Такі чотири акценти нашої сьогоднішньої катехези о 16 годині.
Отже, про віру, молитву та смерть, і про чудо. Прошу, розпочинайте.
Один мудрий лікар, який досконало знав не тільки хвороби, але і природу людини, влучно сказав: кожен хворіє так, як вміє. Немає двох людей, які хворіли б однаково. Ми могли б додати до цих слів: немає двох людей з однаковими талантами, немає двох людей, які б також вміли однаково молитися. Кожен співає, як уміє. Кожен малює, як уміє. Кожен молиться, як уміє. Коли ми поглянемо, як художник кладе маски своїм пензлем і виринає картина, то заздримо. Ми зітхаємо і говоримо в собі: ох, якби ж то я так умів малювати. Коли чуємо вібруючі звуки інструмента чи милий голос співу, які нам імпонують, є надзвичайно нам приємними і захоплюють нас до тієї міри, що слухаємо їх, затамувавши подих. Тоді ми заздримо доброю заздрістю і в собі говоримо: ох, коли б це я так умів співати, грати на інструменті, малювати. Ця заздрість не покриває плісінню нашу душу, бо вона несе в собі тихий жаль і бажання наслідувати. Кожен, отже, не тільки хворіє так, як вміє, але і молиться так, як вміє. Нема двох людей, які б молилися однаково. Коли подивимося на маленьку дитину, яка, стоячи на колінах і склавши руки, зосереджено молиться, то нам, дорослим, а можливо тим, хто в старечому віці, хочеться сказати: ох, коли б то і я мав таку молитву. Ми вчимося такої молитви, на жаль, і в старечому віці. Справді, наша молитва дуже мало приносить нам користі. А чому? А тому, що є нудною, подібною до плямкання, маляння з хронічної пустки голови. Ось тому то Бог і не відгукується на таку нашу молитву. Наша молитва стає суспільним белькотанням. Вона подібна на молитву жебрака, який бездумно промовляє слова, сидячи і очікуючи, аби йому щось кинули до капелюха. Йому молитва ніколи не приносить радості, усмішки. Не можна бути нудним перед Богом. Молитва повинна мати щось дитяче, правдиве. Жебрак не вміє тішитися. Радість приносить йому тільки жебрацький гріш. Він молиться, аби своєю молитвою щось вимадати, визвикати, виплакати, вицегнати, викринчити, вирвати щось у свій капелюх. Наша молитва часто є подібною до такої молитви жебрака. Для нас часто молитва стає одним із засобів, аби зробити свій інтерес, роботу, посаду, бізнесові проекти. Сьогодні, розважаючи про молитву, ми роздумаємо і про стан хвороби, і молитви кровоточивої жінки із Євангелія від Луки. Жінка хворіла так, як вміла. Лікувалася довгих 12 років. Ця жінка витратила на лікарів усе своє майно, довірила своє життя лікарям, але люди підводять. Не знала пророцтва Єремії, який оголосить: проклятий той, хто впливає на людину, бо була поганкою. Жінка витратила на лікарів усе своє майно. В цьому також була її нещастя, бо кровотеча у неї продовжувалася. Коли почула про учителя з Назарета, то молилася до Творця про своє зцілення і казала в собі: «Піду і діткнуся до краю його одежі. Як тільки торкнуся, виздоровію». Була у цьому переконана. Молилася про це. Це був внутрішній акт її молитви – торкнутися одежі Господа. Євангелія розповідає нам про цю подію, а стародавня традиція церкви передана каже, що ця жінка була поганкою і жила в місті Панеас, яке знаходиться на межі з обіцяною землею. Ця жінка, очевидно, чула про Ісуса і хоча походила з поганської родини, проте вірила всьому, що говорили про нього. Вона вірила і молилася. Коли торкнулася краю його одежі, то відразу виздоровіла. Ісус негайно виявив цю подію. Хто доторкнувся до мене? Коли ж відмовлялися всі, то Петро відказав: «Учителю, народ коло тебе топиться і тисне». Ісус промовив: «Доторкнувся до мене хтось, бо я відчув силу, що вийшла з мене». А жінка, побачивши, що вона не втаїлася, трясучись, підійшла та й упала перед ним. І призналася перед усіма людьми, чому доторкнулася до нього і як тієї хвилі одужала. Він же промовив до неї: «Донько, твоя віра спасла тебе, іди з миром собі». Ім'я цієї жінки – Вероніка. Вона за своє зцілення була все життя вдячна Богові, вдячна Ісусові. Традиція церкви говорить про одну цікаву деталь. Коли Ісуса привели на суд перед Пилатом, звинувачили його у богозневазі, то натовп кричав: «Розіпни, розіпни його!» Всі тоді опустили Ісуса. Тільки вона, одна, безстрашно заперечувала його винуватість перед намісником Пилатом. Коли Ісус ішов вже хресною дорогою, то Вероніка побачила, що невідрадний вигляд, побачиш його болі й муки, взяла рушник і подала йому обтерти, залити кров'ю і потом лице. На рушнику залишився відбиток лиця Ісуса, нерукотворний образ Спасителя. Так винагородив її Спаситель за цю щиру і безстрашну прислугу, яку вчинила під час хресної дороги. Але на цьому її історія не закінчується. Окрім чесноти до віри до Господа та її віри, що було дотриком, може бути зцілена, вона вирізнялася великою надією. Знесилена 12-літньою хворобою, вона безліч разів приходила, мов сиріць Нааман, купатися від джерел Йордану, мов розслаблений у купальні Бетезда та у водах Генесарецького озера біля містечка Капернум. Коли почула, що учитель іде в Капернаум, то з глибокою покорою іде до Спасителя. Вважає, що не має права, не сміє стати перед його лицем. Вважала себе негідною, тому підійшла і доторкнулася тільки краю його одежі. Її довір'я виразилося, власне, у цих словах. Коли торкнуся краю одежі його, то виздоровію. Ось маємо всі риси доброї молитви. Віру, покору і довір'я. Така молитва була вислухана. Можливо, що навіть її ім'я походить від слова «вдячність» та від правдивого образу обличчя Ісуса. Тому так і була названа Вероніка. Вероніка була дуже вдячна Ісусові. І ця вдячність виразилася ще в одному. Вероніка у себе вдома у місті Панеас збудувала пам'ятник, на якому була зображена вона сама, що стоїть на колінах перед Спасителем, який просунув свою руку над нею, благословенну. Вона забажала зобразити, власне, той епізод, той момент, про який чуємо у Євангелії, про яку розважаємо. Коли Ісус сказав до неї: «Донько, іди в мирі, віра твоя спасла тебе». Коли виходила з дому, чи поверталася, чи коли-небудь в яку пору дивилася через вікно, чи виходила на подвір'я, то цей постамент, на якому була фігура Христа Спасителя, і її фігура, нагадував їй завжди про подію в Капернаумі та про добродійство Ісуса, про Божу ласку, що голосить нам ця Євангелія. Очевидно, що дії цієї жінки Вероніки були направлені на створення одного із перших зображень нашого Спасителя. Окрім того, що отримала нерукотворний образ Ісуса, вона виготовляє фігуру Ісуса Христа, даючи приклад вдячності та пошанування Господа через виготовлення святих зображень, ікон чи фігур нашого Спасителя. Історія кровоточивої жінки спонукає нас ще раз задуматися над метою поступку цієї жінки. Що вона ще хотіла? Що ще привели до Ісуса? Надія. Не тільки віра в те, що Ісус може це зробити, але надія та впевненість, що з нею це станеться. Учитель народів святий апостол Павло у першому посланні до коринтян, де говорить про любов, проголошує: «Любов у всьому покладає надію». Яким сумним є життя посеред нещасть чи випробувань, коли б ми не мали надію на те, що все пройде, що все минеться, що ми не зневіримося і що все одно збудуться слова Спасителя: «Сум ваш обернеться в радість». Такої надії поганські народи не мали. Тому-то Бог і все їхнє життя було загадкою, а смерть вважається для них, для більшості, кінцем всього і причиною кінцевого розпачу. У місті Солун, це колишня назва Фесалоніків, на стародавніх цвинтарях знайшли два гробівці, два поховання. Ці захоронення, як свідчать археологи, мають приблизно одинакове походження. Тобто вони відбулися приблизно в тому самому часі. На одному гробівці напис: «Жодної надії», а на другому: «Христос є моїм життям». Ці історичні пам'ятки виразно віддзеркалюють різницю між поганською релігією та християнством. Тому святий апостол Павло у першому посланні до Солунян окреслював як тих, що не мають надії. Людина не може жити без надії. Людина – це те, що рухає в прогрес, веде і навіть спонукає, штовхає людину на шлях до досконалості. Надія – це те, що додає розпач, що дає людині впевненість у майбутньому. Без надії людина втратить навіть сенс життя. Грецький філософ Талес із Милету отримав запитання. Учителю, що є найбільшим спільним для всіх людей? Філософ відповів: надія, бо вона не впускає навіть тоді того, хто не має уже нічого. Грецький поет Гесіод, сучасного Гомера, розповідає стару легенду, в якій стверджується, що перша жінка на землі була зіслана сюди з неба верховним богом Зевсом. Так вважають погані. Її ім'я Пандора означало подателька всіляких добродійств. Всі боги дали їй свої подарунки, якими були найцінніші їхні прикмети і жіночість. Зевс подарував скриньку, в якій між різними подарунками знаходилося також і зло у всіх його проявах. Коли Пандора перейнялася цікавістю і відкрила скриньку, то закрите в ній зло розійшлося по всій землі. Вражена своїм незважливим звичаєм і вчинком, хутенько тріснула віком скриньки, закриваючи її і залишивши там тільки надію. Отож, надія була і посеред поган, бо вони товаришували кожному смертному, але була слабкою і туманною, не маючи крил для лету понад долиною сліз, якою є наша земля. Надія – це те, що дає нам поштовх до добра у нашому житті, витривалість, впевненість у майбутньому. Євангельська розповідь, яку ми сьогодні розглядаємо, показує нам не тільки віру, можливість Ісуса творити чуда, не тільки довір'я до Нього, як носія Божих ласк, подателю оздоровлення, але відкриває нам і чесноту надії, якої є впевненість, що навіть доторк до краю його одежі може оздоровити. Нагородою за віру і надію є любов тієї жінки-поганки Вероніки до нашого Господа впродовж всього життя. Але базою всіх цих трьох чеснот віри, надії і любові є молитва цієї жінки. Вона молилася як могла, хворіла як могла, але прийшла до Господа. Подія в Капернаумі дозволяє нам співставити наше життя із життям сучасників Христа. Дозволяє переглянути наші відносини з Господом, проаналізувати наші вчинки, щоб служити Господеві, щоб почути тих слів, яких почула жінка-поганка, якої є ім'я Вероніка. Сьогодні також, не розважаючи над цією подією, мусимо говорити і про наступну річ. Турист побачив двох пастухів, які своєчасно зігнали напувати своїх отар овець. Турист здивувався і запитав пастухів: а як ви зможете потім відділити своїх овець від чужих? Пастухи посміхнулися. Коли вівці напилися вдосталь води, то один із них відійшов у сторону і голосно сказав: «Мен ах», що означає «ходіть за мною». Миттю біля нього зібралася вся отара. Те саме вчинив і другий пастух. Почувши слово «мен ах», вівці кинулися до нього. Отари були відділені. Турист забажав пересвідчитися в тому, що вівці слухають голосу пастиря. Він задягнув на себе плащ пастуха, на голову взяв тюрбан, взяв у руки палку пастуха і сказав ті самі слова: «Менах!» Жодна овечка не зрушилася з місця на голос туриста. Турист тоді почув відповідь пастуха: вівці ніколи не підуть за голосом чужого, хіба що коли овечка хвора, тоді вона піде за будь-ким. Приклад кровотечої жінки, яка в своєму житті багато страждала, але не пішла ні за ким, кличе нас до наслідування. Скільки людей сьогодні пішли в секти, скільки до екстрасенсів, до ворожбитів, чаклунів, вони пішли до тих, котрі є пастухами ти є вовками, а не правдивими пастухами. Жінка пішла до Ісуса. Вона пішла до Бога. Вона не схибила у своєму житті. Сьогоднішня людина шукає в собі порятунку будь-де. Жінка, про яку чуємо в євангельському читанні, не збочила, тому що була хвора тільки тілом, але не душею. Справедливо говорить цей пастух, хвора овечка піде за будь-ким. Жінка була здоровою на душі, душевно витривалою. Ще раз зосередимося. Кровотеча – це страшна хвороба. Стародавній єврейський закон, про який читаємо в книзі Левіт, давав конкретні розпорядження щодо кровотечі. Жінка, яка довгий час поза звичайною порою місячних спливів, має кровотечу, що тримає поза звичайний час, увесь час нечистоти своєї, буде нечистою, як і під час спливу. Всяке ложе, що на нього вона ляже, та всіх днів свого течива буде для неї ложем і в спливу. І всяка річ, що на неї сяде, буде нечиста, як же під час місячного спливу. Кожен, хто доторкнеться їх, буде нечистим. Він мусить випрати свою одіж та вмитись у воді, і буде нечистим до вечора. Так говорить стародавній єврейський закон. Цей стародавній єврейський закон щодо нечистоти зобов'язував жінку бути вдома. Однак життя цієї жінки було в повній ізоляції від людей. Кровотеча у стародавньому Ізраїлі була чомусь більшим від звичайної медичної проблеми. Кровотеча мала свої доглядні аспекти ритуальної та суспільної природи. Кровоточива жінка була піддана суворому реалізму святого контролю, який утруднював її життя і життя її близьким. Жінка була ізольована від синагоги і від храму. Не могла слухати Слова Божого, не могла повчатися Божим правдам. На неї протягом 12 років не могла приносити жертви у храмі. Ця жінка була позбавлена участі у ритуалах культу, була позбавлена спільноти, не могла нічого робити у суспільстві, бо несла своєю присутністю ритуальну чистоту. Отож, регламент закону строго-настрого заборонив торкатися будь-чого в місцях проживання суспільства. Як важко було жити цій жінці у світі, незважаючи на жодні заборони, але все ж таки приходить до Ісуса. Жінка входить в натовп людей, доторкуючись до них. Це було порушенням закону. Проте Ісус не картає її за такий вчинок. Коли людина йде до Ісуса, то Він її не відкидає. Кров віддавна була вмістилившим життя, подателькою життя. Втрата крові – це втрата життя. І той, у кого кровили рани або кров витікала з органів, той вважався нечистим і не міг жити в спільноті. Кров, як податлика життя, виходячи з людини, була у євреїв знаком. Така людина була, мов би, покарана Богом. Так вважали стародавні, але не Ісус. Ісус не картає жінку, яка його торкнулася. Ісус виявляє її. Коли жінка торкнулася його одежі, то почула, що стала оздоровлена. Тому Ісус питає, хто доторкнувся до мене? Наставниче, каже Петро. Та коли тебе люди юрмляться, тиснуться, хтось доторкнувся до мене, бо я чув, що з мене вийшла сила. Побачивши жінку, що не втається, пала до ніг Ісусові і розказала свою історію біди, свого горя, своєї хвороби. Донько, віра твоя спасла тебе, іди в мирі, говорить Ісус. Ісус бажає вивити жінку і, власне, її віру. Чим є віра для людини? Віру можна порівняти до архітектора, який будував хмарочос. Побудував поверх за поверхом і говорив до себе гордо. Твердив, що хоче стягнути будівлею хмар. Поверхи з'єднували прекрасні конструкції широких мармурових сходів. Єдине, що забули, це поставити поруччя. Якось архітектор мало сам не впав вниз з беліт і занотував собі в блокноті. Треба обов'язково зробити поруччя. Але забув про це. Його синок пішов шукати батька. Споглядаючи вниз на глибоко захований квадрат простору, партеру, сунувся і впав. Страх тоді обгорнув його. Була страшна трагедія. Чи могло цього не статися? Задумаємося, чи є перила в нашому зрозумінні? Чим вони є в нашому розумінні? Божим провидінням. Ми вважаємо, що Бог мав би захоронити дитину, як і кожну людину. Боже провидіння мав би не дозволити на цю трагедію. Боже провидіння мало б бути охороною для людини. Але ж Бог дав людині розум. Бог дав людині віру. Розум і віра повинні стати перилами, щоб запобігти трагедії, не допустити її. Бог дав кровоточивій жінці розум і віру. Вона в тій вірі прийшла до Ісуса, торкнулася краю одежі і була оздоровлена. Жінка, незважаючи на всі невигоди, не поступилася. Вона не пішла ні до ворожки, ні до чаклунки, ані до секти. Вона пішла до Ісуса. Людство будує собі мости над прірвами життя, безодне життя. Але ці мости будуються без балюстради. Вони не мають перил. Забуваємо, що у тій своїй дорозі до вічності ми повинні мати віру. Без віри людина сувається навіть на узбіччя і втрачає життя вічне. Ісус бажає показати це і хоче не тільки оздоровлення фізичного, тілесного тієї жінки. Він хоче виявити перед всіма. Тонько, віра твоя спасла тебе, іди в мирі. Ось тоді відбулося повне оздоровлення жінки. Не тільки фізичне, але й оздоровлення душі. Кровотеча була не тільки драмою тіла, але головним чином драмою душі. Христос показав всьому світу її віру і тим самим її велику гідність, гідність Божої дитини. Церква ставить кровоточиву жінку перед духовним взір нашої душі. Оздоровлена жінка сховалася в натовпі людей і в натовпі історії. Ми не знаємо, хто вона, але бачимо її віру. Ця надія і подія відбулася на другому березі Генезарецького озера. Після того оздоровлення її і біснуватого, потім у десятиміці. І весь час Ісус говорить, відійди, до Ісуса говорить, відійди від Господи. Ми сьогодні, розважаючи про цю подію, хочемо зосередитися, а чи ми не кажемо, як ті, що відійшли і відіслали Господа від себе. Ми сьогодні мусимо розбирати про молитву, про віру. Але нам потрібно розважати ще про одну річ. Зараз розпочнемо трошки з іншого фокусу зоробачення. Віденський філософ і творець психоаналізу Зигмунд Фрейд, який дав певну міру сформував обличчя сучасного психоаналізу і психології, зауважив, що у людини є два головні інстинкти – інстинкт життя та інстинкт смерті. В першій фазі існування людина сильніше виявляється інстинкт життя, а пізніше повністю перемагає інстинкт смерті. Ми з упевненістю переконані зі слушністю першої тези, що у людини закодоване бажання життя. Ми всі прагнемо жити. Бажання життя є природнім і вродженим для всіх людей. Прагнення життя особливо проявляється у людей хворих. Людина від початку свого існування шукає ліки від всіх хворіб, а особливо ті, перед якими ми відчуваємо себе безсильними. Коли лікар, заламавши руки, говорить, що він безсильний і не може нічим допомогти, бо не в стані продовжити життя, то і тоді людина кидається ще до знахарів, екстрасенсів, чарівників, знає, що останні нададуть все-таки ще якісь чарівні для неї ліки. Смерть. Смерть – це те, чого ми боїмося. Смерть – це те, чого ми намагаємося уникнути. Смерть ми сприймаємо дуже боляче і переживаємо, коли помирають наші близькі і рідні. Як боляче, ми переносимо наближення власної смерті. Ми намагаємося уникнути смерті або ж віддалити від себе. Якщо це можливе, то намагаємося хоча б злагіднити її. Смерть для нас – найбільший пострах. З прагненням життя людина одночасно відчуває страх смерті. Деякі вчені стверджують, що все, що людина робить у житті, а точніше, вся її інтелектуально-вольова і культурна діяльність є формою захисту перед смертю. Перед смертю схиляється будь-яка земна ідеологія. Навіть марксисти, піддавши сумніву сенс визволення людини з економічного гніту, з убогості, у зв'язку з тим, що все закінчиться безсмислованою смертю. Але, на щастя, окрім матеріалістичної філософії, яка не в силі розв'язати питання сенсу смерті життя, існує релігія, яка доводить, що життя не закінчується разом із земною екзистенцією, а існує у своїй другій фазі. Смерть не сприймається як кінець всього, а лише як поріг другої фази життя. Тільки релігія, тільки віра може поставити крапку на дні, бо має реальну надію на життя у вічності. У книзі мудрості сказано, Бог не створив смерть, але народіє з погибелі живучих. Він Бог створив все на те, щоб існувало і творення світу, спасення. Нема в них жодної пагубної їді, і царства смерті на землі немає. Так каже книга мудрості. Автор цієї прекрасної, богонатхненної книги додає, Бог же створив безсмертну людину і вчинив її за образом власної природи. А через заздрість диявола смерть увійшла у світ і скуштує ті, що йому належать. Гріх увів у світ болі, страждання, немочі, старіння і смерть. Ми зустрічаємося також у події, коли була оздоровлена жінка кровоточива, з подією тріумфу життя над смертю. Ми чуємо, як Ісус іде в Капернаумі. Декілька годин тому Ісус разом з апостолами плив по човні в морю. Втомлений Ісус заснув. Коли миттєво піднялася буря і хвилі почали зламати човен, то апостоли, товчні Христові, розбудили його. І Іванес Марко говорить, а він спав на кормі, на подушці. І вони його розбудили і сказали йому, учителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо? Тоді він устав і вітрові заборонив. І до моря сказав, мовчи, вщухни, перестань. І стих вітер, і тиша настала велика. І сказав він до них, чого ви такі полохливі? Чому віри не маєте? А вони налякалися страхом великим і говорили один одного, хто ж це такий, що вітри море його слухають? Хто ж це такий, що підкриває цьому вітер? Хто це такий, що їх море слухає? Хто це? Дивувалися апостоли. Це було не просто здивування, але їх охопив жах. Тепер, коли вони зійшли на берег і йдуть в Капернаум, у натовпі прийшла ось ця жінка, про яку ми тільки що говорили, Вероніка. Вона прийшла до Ісуса, торкнулася і вийшла зціленою. Отож, подія, яка відбулася там, спонукає нас подумати про те, що буде далі. Справа зцілення цієї жінки не закінчилася. Бо Ісус ішов до Яїра, начальника синагоги. На прохання начальника синагоги, який підійшов до нього і просив прийти, оздоровити його доньку, він відповів позитивно. Ми читаємо в Євангелії. В той час приходить старішина соли каже, прийди, поклади руку на мою доньку, бо вона при смерті. Ісус вирушає. І ось по дорозі, після цієї події оздоровлення кровчив жінки, знову нова реальність. хтось приходить із дому старшини синагоги і говорить до нього: донька твоя померла, вже не треба вчителя.
Так.
Ісус, почувши, йому відповів: не лякайся, тільки віруй, і буде спасена вона.
Так.
Що? Думав цей Яїр. Адже він міг бунтувати проти Ісуса, міг сказати, чому Ісус так довго затримався з цією кровотечивою жінкою. Вона ж могла приступити до нього і пізніше. Він міг так. І на зворотньому шляху її оздоровити. Моя донька була би врятована, а він довго затримався. Він міг боронити у своїй душі і так. Міг нарікати, але він мовчить.
Про віру, молитву, смерть та чудо отець Роман Васильєв, настоятель парафії Святої Анни, Українська греко-католицька церква, місто Борислав. Отже, щиро вам дякую і чекаю на продовження цієї теми, надзвичайно корисна, цілюща та цікава і в цей тяжкий час. Дякую вам щиро і до наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія.